Foto nëmbër 110. Gratë të vari. Ditën e tretë, pasi Jezus i vdiq në një manitshëm të ndodhur, një engjull u shfaq në varin e Jezusit. Ishte një tërmet i madh. Engjulli e rrotullisnin gurin në hyrje të varit dhe ullë mbi të. Ushtarët ishin aq të friksuar sa ata ranë poshtë si të vdekur. Dy nga gratë që ndoqën Jezusin shkuan për të parë varrin, por engjulli u tha grave, mos keni frikë, Jezusi nuk është këtu. Shkoni dhe i thoni dishepujt e tij se ai është ringjallur nga së vdekuri.